idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 23 mwezi Februari mwaka 2018, ambapo pia tunasikika katika mita bendi na masafa mafupi ya 19 na 22, ikiwa ni pamoja na Nairobi, Kenya 107.5 FM na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu msikilizaji.
Na katika matangazo yetu hivi leo, kama ilivyo ada yetu kila siku ya Ijumaa, tunakuletea Live Talk, ambapo hivi leo tunazungumzia kuhusu ripoti iliyotolewa na shirika la Transparency International. Kenya yapiga hatua kwa 2%, pamoja na mambo mengine mengi, tukiangazia nchi nyingine pia za Afrika. Usikose kutusikiliza.
Na vile vile katika habari za dunia, tutakuwa na taarifa kuhusu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura ya kutaka kusitisha mapigano nchini Syria.
Naam, ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Karibu kwanza usikie habari za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Murithi.
Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amemaliza kuzungumza sasa hivi mjini Oxon Hill, Maryland, alitarajiwa kwamba atatoa vikwazo na kueleza hatua zitakazochukuliwa na serikali yake dhidi ya utawala wa Korea Kaskazini. Vikwazo hivyo vinalenga kuishawishi Korea Kaskazini kuachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia na silaha zingine za maangamizi. Wachambuzi wa kimataifa wanahisi kwamba vikwazo hivyo pia huenda vikakwamisha juhudi za kutanzua mgogoro wa miaka mingi kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini. Korea Kusini na Kaskazini wameonyesha utashi wa kuimarisha uhusiano wao baada ya Korea Kaskazini kushiriki katika mashindano ya Olimpiki ya majira ya baridi yanayoendelea huko Pyeongchang, Korea Kusini. Raia watano wa Kongo wameuawa hii leo Ijumaa pale polisi wa Rwanda walipotumia silaha za moto kuwatawanya wakimbizi ambao kwa muda wa siku tatu walikuwa wamekita kambi nje ya ofisi za idara ya Umoja wa Mataifa na kuhudumia wakimbizi magharibi mwa Rwanda. Taarifa iliyotolewa na idara ya polisi ya Rwanda imesema, tulitumia nguvu ambazo zimesababisha waandamanaji 20 na polisi kujeruhiwa. Walikimbizwa hospitalini, lakini bahati mbaya waandamanaji watano walipoteza maisha yao kutokana na majeraha waliyoyapata. Polisi wamesema pia kwamba wamewakamata wakimbizi 15 na kuwashutumu kwa maandamano haramu na kuwateka watu na kuchochea hasia. Wakimbizi wanasema idadi ya vifo huenda ikawa kubwa hata zaidi kuliko kile ambacho polisi wametangaza. Jana UNHCR imeomba utulivu na kujizuia kufuatia ripoti ya maandamano kugeuka kuwa ghasia katika kambi ya Kiziba huko nchini Rwanda. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema wamewataja zaidi ya maafisa 40 wa kusini wa Sudani Kusini, wakiwemo wa kijeshi, ambao huenda walihusika na uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Uhalifu huo unaelezewa kwamba ulitokea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyo ambavyo vinaendelea katika nchi ya Sudani Kusini, ambavyo vimeua maelfu ya watu na kuwafurusha makwao zaidi ya watu milioni 4. Ripoti kutoka tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kwa Sudani Kusini, ambayo ilitolewa leo Ijumaa, na inaelezea vitendo vya kutisha vya kikatili dhidi ya raia wa Sudani Kusini. Inasema kwamba baadhi ya waathiriwa walitobolewa macho, kukatwa koo na kuhasiwa. Wengine walikabwa au walibakwa na magenge au na kulazimishwa pia kuangalia wakati jamaa zao wakibakwa. Wachunguzi wanasema katika ugunduzi unaohusisha taarifa za ushahidi 230 na karibu nyaraka 1,060 zilizotolewa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ambayo hukujia kutoka hapa studio nambari 15 kutoka Washington. Wanajeshi wa zamani wa Sudani Kusini, Kanali William Edley, leo amehukumiwa kifo kwa jaribio la kupindua serikali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Endley mwenye umri wa miaka 55 amehukumiwa kunyongwa kwa njama za upelelezi na kupindua serikali, amesema jaji Lado Eriminio Sekwati katika mahakama moja iliyo mjini Juba. Edley ana siku 15 kukata rufaa kutokana na hukumu hiyo, ambapo pia amehukumiwa kifungo cha miaka 9 na miezi 4 kwa makosa mengine yanayohusiana na uhalifu, na anatakiwa kutumikia kifungo kabla ya kunyongwa. Endley, ambaye ni raia wa Afrika Kusini, aliajiriwa kama mshauri wa makamu rais wa zamani na kiongozi wa upinzani Riek Machar mnamo mwaka wa 2013 kuhusu kuungana pamoja kwa majeshi ya waasi wa jeshi la taifa kwa mujibu wa makubaliano ya amani ya wakati huo. Baada ya kususia uchaguzi wa mwaka 2016, chama kikuu cha upinzani nchini Djibouti cha MRD kimesema kwamba hakitashiriki kwenye uchaguzi wa bunge unaofanyika hii leo, na kuzua wasiwasi mkubwa kwamba huenda demokrasia ikawa haifanyi kazi katika taifa hilo la mashariki mwa Afrika. Kiongozi wa chama hicho Dahe Ahmed Farah ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kuna matatizo ya kidemokrasia na uhalali wa bunge nchini Djibouti kwa sababu uchaguzi nchini humo haujawahi kufanyika kwa njia ya haki na huru. Ameongeza kusema kwamba serikali ilikiuka mkataba wa mwaka wa 2014 wa kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi. Djibouti ni taifa la kidemokrasia linalochagua wabunge na kuongozwa na rais anayehudumu kwa muhula wa miaka 6. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Stefani de Mistri leo Ijumaa ametaka kuidhinishwa kwa haraka kwa sitisho la mapigano nchini Syria na kukomesha upigaji mabomu katika eneo la Ghouta Mashariki, ambao ni mji uliozingirwa na kuacha ufiatuaji holela wa makombora kwa Damascus. Katika taarifa iliyosomwa na msemaji wa Umoja wa Mataifa kwenye kikao cha Geneva ambacho de Mistri alikuwa akitoa taarifa yake, amesema kwamba wadhamini watatu wa utaratibu wa Astana, Russia na Iran pamoja na Uturuki, ni lazima wakutane haraka kuendeleza kwa maeneo yaliyokombolewa nchini Syria ili yaendelee kuwa salama kwa wakazi. Maoni ya de Mistri yamekuja saa kadhaa baada ya upigaji kura kwenye Baraza la Usalama la Umoja huo juu ya azimio la kutaka kusitisha mapigano kwa siku 30 kote nchini Syria. Tume ya Umoja wa Mataifa iliondosha uchunguzi kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu huko Sudani Kusini imetangaza hivi leo kwamba inavyo vidhibitisho fika vinavyowahusisha maafisa wa serikali na jeshi katika mauaji ya kivita na mauaji dhidi ya ubinadamu. Tume hiyo inasema imeweza kuchunguza visa vibaya 1058 na kuongeza kwamba mashahidi 230. Uchunguzi wa tume hiyo unaonyesha vitendo viovu vilifanyika kama kuwakata vichwa watu wengine na kuwachoma moto katika nyumba zao wakiwa hai. Hizo ndizo habari tulizo nazo kwa sasa. Muda mfupi ujao tutaungana na mwenzangu Mary Mgawe akikuendeshea kipindi cha leo cha Live Talk.
Shukrani sana msikilizaji kuungana nasi kutoka Washington DC. Karibu katika Live Talk, ambapo hivi leo tunajadili kuhusu ripoti ya rushwa iliyotolewa na shirika la Transparency International ikiangazia nchi za Afrika na viwango vya ufisadi. Je, zimeshuka, zimepanda au hazina ufisadi kabisa? Lakini leo tunazungumzia kuhusu Afrika Mashariki. Mara tu baada ya Transparency International kutoa ripoti ya mwaka 2017 na hisia za viwango vya ufisadi jijini Nairobi nchini Kenya, na kuiweka Kenya nambari 143 kati ya mataifa 180 ya ulimwengu yaliyotafitiwa, Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC nchini humo imeeleza kuwa Kenya imepiga hatua muhimu mno kutokomeza ufisadi. Ripoti ya Transparency International vile imeangazia mazingira ambayo wanafanyia kazi waandishi wa habari pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Katika ripoti hiyo ambayo pia inaiweka Rwanda namba 48 na Tanzania 103 kuwa nchi bora ukanda wa Afrika Mashariki katika juhudi za kukabiliana na ufisadi, Burundi imeshika namba 157 na Sudan Kusini imekamata namba 179 zikiorozeshwa kuwa nchi zilizo na juhudi zisizokuwa na mafanikio kupambana au kutokomeza ufisadi. Uganda imekamata namba 151 kwa alama 26. Na katika laini ya simu tunao wasikilizaji wetu pamoja na wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Kutoka Tanzania ni Charles Misango, nchini Kenya ni Michael Mubea, na vile vile tutamtafuta Gabriel Rufieri. Na pia naambiwa katika laini ya simu tunaye Samuel Kimeo BMJ.
Na asante sana Mary Mgawe kwa hiyo utangulizi huu ambao bila shaka wale wanaosikiliza wanafahamu ni nini tunachojadili hivi leo. Na nafurahi kusikia kwamba tuko naye Samuel Kimeu. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa Transparency International kitengo cha Kenya, ambaye muda mfupi uliopita tulizungumza naye na tukamuuliza, kwanza kabisa tukamuuliza atueleze ni vigezo vipi ambavyo vimetumika katika kuhakikisha kwamba tunapata matokeo haya, na hivi ndivyo alivyoeleza, manake tutazungumza naye baadaye, lakini ametueleza hivi.
Naam, nashukuru sana kwa nafasi hii. Na hii ripoti ya Corruption Perception Index ni ripoti ambayo haichukui maoni moja kwa moja kutoka kwa wananchi. Ni ripoti ambayo inajumuisha matokeo ya utafiti wa taasisi mbalimbali, zikiwa ziko kwa sasa hivi kama 15 hivi. Na kwa Kenya kwa mfano, tumetumia utafiti kutoka kwa taasisi kama 10 hivi. Kwa hivyo tunajumuisha hayo matokeo na kutumia formula fulani kuona kwamba tunajumuisha pamoja na kutengeneza index ambayo inatoka 0 mpaka 100.
Na wakati mwingine, hususan wakati Kenya imetajwa kama moja ya nchi ambazo hazijafanya vizuri sana, wakati imeongeza nambari yake ikawa mbaya zaidi, maafisa wa serikali wametokea na kusema kwamba waamini hayo matokeo. Kwa sasa sijui kama wamezungumza baada ya kupata kwamba wameimarisha kwa pointi 2 kutoka mwaka uliopita.
Kwa sasa hivi sijasikia wakisema chochote, ilhali ukiangalia kwa siku ambazo zimepita wamezungumza kusema kwamba haya ni maoni tu, na maoni hayawi na uhusiano na hali ilivyo katika nchi. Na majibu yetu ikawa wakati wote ni kwamba maoni yanatokana na zile experiences za watu, na kwa hivyo itakuwa ni vigumu mtu ama anayejibu maswali haya kusema kwamba amekumbana na ufisadi ikiwa hajakumbana nao, ama mtu wake wa karibu amekumbana na ufisadi. Kwa hivyo utaona kwamba kwa kiutafiti utapata kwamba ingawaje maoni na hali ilivyo halisi zinaweza kutofautiana, itakuwa ni tofauti kidogo sana. Wanaanza kuzungumza ile kisiasa, lakini ukiangalia stakabadhi zao, zile documents ambazo wanatoa kila wakati, utaona kwamba wanatumia hizi ripoti kama vigezo za jinsi wanavyoendelea katika kupiga vita. Kwa hivyo kwa upande mmoja utaona wakikashifu ripoti, kwa upande mwingine utaona wakizitumia katika documents zao, kumaanisha kwamba wanajua kwamba hizi ripoti zinaridhisha.
ni mkurugenzi wa Transparency International, shirika hilo katika kitengo cha nchini Kenya. Huyo Samuel Kimeu akizungumza nasi muda mfupi uliopita, wakati akielezea ni nini vigezo ambavyo walitumia kufikia matokeo haya ambayo yametolewa hapo jana, Mary. Na ukikumbuka kwamba ufisadi ni swala ambalo, wakati mimi nimehudhuria kikao cha Umoja wa Afrika kule Addis Ababa, ni swala lililopewa kipaumbele na ilikuwa ni kauli mbiu ya mwaka huu. Kwa hivyo ni swala linalozungumziwa sio tu katika eneo la Afrika Mashariki, lakini katika Afrika nzima. Linapewa uzito mwingi. Kwa hivyo baadaye tutajiunga na Kimeu ambaye tayari yuko kwenye laini ya simu.
Na nafikiri kwamba niende moja kwa moja kwa Kimeu. Labda nikuulize bwana Kimeu, pengine kwa upande wa Kenya sasa, ni maeneo gani ambayo mliaangalia zaidi kwenye eneo hili la ufisadi?
Na mnafikiri tuna Kimeu uko kwenye laini ya simu?
Naona natusikia. Basi bwana Kimeu, unanisikia vizuri eh? Sawa. Swali langu ni kwamba katika ripoti hii ambayo imetolewa hapo jana ama imezinduliwa hapo jana, tukiangalia kwa upande wa Kenya, ni maeneo gani ambayo mligusia zaidi kuangalia katika ufisadi na kuifikisha Kenya kushika namba kupanda kwa 2%? Ndiyo, kwa kuangalia kwenye ufisadi.
Naona Mary tuna mshikili kidogo hapo, shida kidogo ya mitambo. Tutarejea kwake Kimeu wakati tukitengeneza au tukikarabati mitambo yetu ili tuweze kuwasiliana kwa njia iliyo safi. Lakini tuwashukuru wasikilizaji wote ambao, Mary, tangu tuseme kwamba tutakuwa na mada hii hivi leo, wamechangia kwa wingi kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na swala hili.
Manake kama Amiani Turbo
tayari tuko na msikilizaji
wakati huo. Amiani, karibu utoe mchango wako.
Oh, asante sana. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Mambo ya ofisi hapa Kenya, nafikiri serikali imejaribu, lakini kwa kiwango kidogo. Kwa mfano sasa, hiyo ndiyo janga ambalo watu, kila mtu anaongea juu. Itakuwa vizuri kama serikali itakazia kamba, alafu wafanye mabadiliko kidogo, labda kwa bunge. Ndiyo ile anti-corrupt commission iwe na meno ya kuuma. Sasa tatizo ni hiyo anti-corrupt commission huwa inapendekeza tu wale wafisadi, lakini haiwezi kuwafungulia mashtaka. Mimi pendekezo langu lingelikuwa bunge lingelipatiwa kipa mbele, alafu labda liwapatie meno ya kuuma ndio wawe wanaprosecute kwa mfano. Alafu jambo lingine, unapata ni kila mtu analia tu mambo ya ufisadi kila wakati. Lakini upande wangu mi naona ingawaje serikali inajaribu, ninaomba tu ikazie hapo tu, ijaribu zaidi ya hapo. Alafu swali labda ambalo niko nalo kwa wale wageni wenu, labda wanaweza kutuambia kama ile nambari ya Kenya ilipanda juu ama ilishuka chini kwa mambo ya ufisadi. Asante,
lakini kabla hujaondoka, nataka nikuulize swali fupi sana. Si kawaida yangu kuuliza msikilizaji swali, lakini kwa sababu wewe umechangia sana katika kipindi hiki, nakumbuka hata mwaka uliopita tulipozungumzia ufisadi hapo nchini Kenya pia ulipiga simu hapa. Je, wewe umeona kama kuna tofauti kati ya mwaka uliopita na mwaka huu kuhusiana na mchakato wote huo wa ufisadi hapo nchini Kenya, ukikumbuka kwamba miaka miwili iliyopita rais wa nchi hiyo alisema kwamba haoni afanye nini kwa sababu hali ilikuwa imepita kiasi katika nchi hiyo. Wewe umeonaje binafsi?
Ni kweli tulikuwa na huo mjadala mwaka jana, na kuanzia wakati huo kuna kiwango kidogo wamekaza kamba. Kwa mfano sasa, vile rais alikuwa anawapisha wale mawaziri ma-CS, aliwatahadharisha juzi wiki jana, akawaambia hawachaguliwi kwenda kule kujaza matumbo yao. na itakuwa tu mtu kufanya kazi. Asipofanya, basi mwenyewe ajue atajitema. Kwa hiyo nasema at least wamejaribu. Lakini kile kitu nasisitiza, nasema tu serikali iendelee kukaza kamba, kwa sababu kila mahali ni kilio tu cha ufisadi, ufisadi, ufisadi. Asante.
Na tunaye katika laini ya simu Gabriel Rufiri, huyu ni mwanaharakati wa masuala haya ya kufuatilia kuhusu masuala ya ufisadi kutoka Burundi. Gabriel, karibu katika laini ya simu, na utuambie kwanza kabisa wewe ripoti hii ambayo imetolewa na Transparency International umeionaje?
Ni ripoti ambaye inaonyesha namna uraji rushwa uko katika dunia mzima, lakini ukiangalia mzuri inaonekana kwa kuwa katika nchi za Afrika pamoja na nchi zingine, lakini nchi zenye hazina ikiwa anaita kwa Kiingereza good governance, na ndiyo mahali hapo corruption iko mingi sana.
Na tuko pia kwenye line ya simu BMJ na Charles Misango. Huyu naye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kijamii. Charles, kwa upande wa Tanzania unaona kwamba imeshika nafasi hiyo ya 143. Hebu tuambie kwa upande wa Tanzania ripoti hii kwako inamaanisha nini?
Asante Mary Mgawe.
Kwanza nisaishe kidogo, nisaishe kidogo hapo Charles Misango, imeshika nafasi ya 103 kwa upande wa Tanzania.
Ninashukuru sana, nashukuru sana walau umenisaisha hilo. Kwa ngu mimi ninavyoangalia na nikirudia rekodi za huko nyuma tulikotoka, mwendo wote, mtu yoyote ambaye anaanza kupiga hatua ya kwenda mbele, ikiwa alikuwa amesimama, huyo ni wa kumpongeza. Hajalishi amepiga hatua moja au hatua mbili, ni wa kumpongeza. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu ukisoma tu hata wanaokumbuka vizuri, mwaka 2014 kulitolewa ripoti ya shirika moja linaloitwa International Budget Partnership ya Marekani, wakishirikiana na taasisi ya haki elimu. Walitaja mwaka 2014, walitaja Tanzania kama kichaka cha ufisadi na rushwa, na ilikuwa iko nyuma hata ya zile nchi nyingine, yani ilikuwa inazidiwa hata na zile nchi nyingine ambazo zilikuwa na migogoro ya kivita wenyewe kwa wenyewe, hali ya uchumi ilikuwa nzuri. Lakini wakati sisi tulikuwa na hali ya amani na utulivu wa kutosha, tukiongoza kama vinara wa amani bara Afrika na pengine duniani, bado tulitajwa kama moja ya vichaka vya ufisadi na rushwa, lakini pia nakumbuka hata taarifa ya Kwaweza, shirika letu la hapa nchini ambalo lilikuwa linaangalia, ilieleza waziwazi kwamba Tanzania kwa kweli ilikuwa na hali ngumu sana ya rushwa. Na ikumbuke kwamba wakati huu mwaka 2014 inatajwa, tutakumbuka kwamba aliyekuwa rais wa Tanzania awamu ya tatu, Rais Benjamin Mkapa, aliwahi kuunda tume ya Warioba, tume ya rushwa, kuchunguza mianya ya rushwa ambayo ilianisha maeneo makubwa sana ya rushwa. Kwa hiyo tulitegemea baada ile tume pengine serikali ingeweza kuchukua hatua, lakini Tanzania wengi wanakumbuka kwamba ripoti ile ilifungiwa kwenye makabati na haikufanywa kazi yoyote ile. Na ndio maana tukio hili liliwapa vichwa watu ambao waliamua kuongeza ile kasi ya rushwa, kama alivyotaja baadhi ya sehemu ya ripoti ya jaji Warioba ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba rushwa hii ina pande mbili, pande ya matajiri ya wenye fedha na pande ya wamaskini. Wenye fedha wakijaribu kuwanunua viongozi wa serikali, wafanyabiashara hawa wakitaka kujimilikisha kila aina ya biashara ambayo inakwenda serikali, iwe kutoa tenda, iwe mambo ya sekta ya madini, iwe kuingiza vitega uchumi. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya sana, lakini hali halisi wote tutakumbuka kwamba mara tu baada ya kuingia rais wa awamu ya tano, Rais Magufuli, kwa kweli mpaka ripoti inapotolewa katika kipindi chake cha miaka miwili, ni ya kujivunia, ni ya kushukuru kwamba kweli serikali imechukua hatua. Ingawa wengine wanaweza kaona kwamba labda ni hatua kidogo, lakini si ndogo, mimi ninavyoiona ni hatua kubwa, kwa sababu hali halisi ya sasa hivi ni mkoi. Hata serikali serikalini mtu akitaka kuomba rushwa sasa hivi anaogopa, kwa sababu anayemjia labda tu wao wanamfahamu. Kwamba mimi namfahamu wewe, sasa labda unisaidie. Lakini sasa hivi tunaogopana, huwezi kujua nani ni nani, na hata kama unataka kuomba rushwa ipo, sijasema imeisha, hapana.
Na misango
mambo makubwa, lakini una mafunzo.
Misango, tunashukuru sana kwa mchango wako, lakini pia kabla hujapumzika, manake nafikiri tutakuwa nawe mpaka mwisho wa kipindi hiki, ningependa utaje kidogo, manake ile nchi ambayo kwa hakika ina meta meta sana kwenye ripoti hii, naona kama ni nchi ya Rwanda. Yani ina shine kabisa. Ndiyo. Manake ile imepewa, imeorodheshwa kama nambari nafikiri, naona hapa Rwanda imepewa nambari 48 ambayo ni kuonyesha kwamba iko chini ya inchi 50 ambazo zinafanya vizuri sana. Na sasa viongozi wa Afrika Mashariki wanaendelea ama wamekuwa kikutana pale Uganda. Je, swala hili limezungumziwa kwa vyovyote, jinsi ambavyo umekuwa ukifuatilia mambo haya?
Na hatuja, mimi binafsi sijapata kwa undani, lakini moja ya vitu ambavyo kwa mfano vimekuwa vikisumbua katika hizi nchi za Afrika Mashariki, na especially katika mipaka, mipaka ya Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, mojawapo ya vitu vilivyokuwa vinaingizwa kwa njia za magendo, kwa njia za rushwa, ni pamoja na bidhaa. Na leo kama mtaangalia, mimi nimefurahi sana kwamba walau Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya pamoja na Rais Joseph Pombe Magufuli wamewataka mawaziri wote wa hizi nchi mbili washirikiane kwa ukaribu kuhakikisha kwamba mali au ushirikiano wote ule wako, moja wapo ni wa kuzuia biashara za majengo ambazo pia zinasababisha rushwa, na wanataka mawaziri wa pande zote, na walikuwa wote wawili wakaambia msifike mahala sisi, yani wao marais wakaingilia kati. Kwa wamewapa mandeti na nguvu zote mawaziri wote wanaohusika, kwa waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni, wa waziri wa mambo ya wa Afrika Mashariki, wajizatiti, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinaingiza sana rushwa, ambayo pia imetajwa katika tume ya Warioba na katika taasisi mbalimbali au tume mbalimbali zilizoundwa, ni pamoja na uhamiaji na wizara ya mambo ya ndani.
Asante.
Nasikia kuna kwenye line ya simu kuna msikilizaji Laban. Laban, karibu na wewe utoe mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Laba ni Kikete kutoka Sango ya Malakisi, kaunti ya Bungoma, Kenya.
Karibu, tuendelee.
Mimi kwa upande wa vizati hapa Kenya naona kama unaendelea kupungua, kwa sababu tumepata mawaziri kama huyu mawaziri Matiang'i, kila wizara anapitia inasimama kabisa, unaona maendeleo inaanza kufanya kazi. Lakini zaidi sana Wakenya wenyewe wadogo, wale wa kiwango cha chini, ndio wanaendeleza uvizati, kwa sababu hawanaokopa sana kwenda kotini. Wakati wanapopatikana na makosa, wanataka kuhonga kuliko kwenda kotini. Alafu wakubwa nao wanaofanya uvizati ukubwa wako chini ya koti wapati na hatia. Kwa hivyo kesi zinakaa sana, na mtu anakaa namna hivyo, kesi inapotea na uvizati unaendelea namna hivyo. Lakini kama Mungu angekutolea tu mawaziri watatu wakuwe kama Matiang'i, kweli hii Kenya ingekuwa ingine, kwa sababu rais mwenyewe ametoa vikwazo vikali sana.
Tutakutafuta tena baadaye. Ngoja kwanza
tumai waziri huyo Matiang'i labda anasikiliza kipindi hiki.
Ngoja kwanza tufunge katika sehemu yetu hii ya kwanza kwa njia ya redio, alafu tuende kwenye mtandao. Naomba wachambuzi wetu na wasikilizaji mlioko katika line ya simu muendelee kukaa na tukutane kule katika www.voaswahili.com ambapo tuendelea kujadiliana zaidi. Naam, karibu msikilizaji katika line ya simu katika mtandao wetu www.voaswahili.com, ambapo leo katika live talk tunajadili kuhusu ripoti ya rushwa iliyotolewa na shirika la Transparency International ikiangazia nchi za Afrika na viwango vya ufisadi. Je, vimeshuka, zimepanda au hazina ufisadi kabisa? Lakini leo tunaangalia zaidi kuhusu Afrika Mashariki. Katika sehemu ya redio tulikuwa tunazungumza na msikilizaji mmoja ambaye tayari BMJ nadhani ameshatoka katika line ya simu. Sasa nije kwako mwanaharakati Gabriel Rufiri. Kwanza kwa msikilizaji wa kawaida anaposikia tunajadili kuhusu ripoti hii ya ufisadi, hizi ripoti zinapokuwa zimetolewa na mashirika kama Transparency International, tuambie zinakuwa zina maana gani katika serikali zilizotajwa, wewe kama mwanaharakati?
Serikali zetu zikiona report kama hizi zina hazikubali kuwa vitu viko kati ya report hizi haziko ni ukweli, lakini sisi tunajua ni ukweli kwa sababu rushwa inaonekana kwa kila service yote. Nataka kukuambia kuwa shirika la Olucom liko katika UN. Unajua kama kuna convention yenye imesainiwa na kila miaka mbili nchi zote za kidunia zinakutana ili ziangalie namna ulaji rushwa ikinapiganishwa katika dunia mzima. Na sisi kama mashirika tukipana report, serikali haikubara hata kidogo. Hata report hii ya Transparency ijitolewa, serikali tu ni kusema kama mambo yote inaendeka mzuri, hakuna rushwa kwa nchi. Lakini unaona hata kama katika nchi yetu ya Burundi ukiangalia report hii inaonekana kuwa nchi ya Burundi kwa kusonga mbele inaenda inasonga nyuma. Tangu mwaka wa 2013 nchi ya Burundi haija inakuwa na score ya 19, hizi imepata 22 na haijatoka hapo, iko katika 22 na 19. Na katika nchi za East African Community, Afrika ya Mashariki, nchi ya Burundi ni ya kwanza kwa ulaji rushwa. Na inaonekana kuwa sisi tunapashwa katika nchi ya Burundi kutia nguvu sana ili ulaji rushwa upiganishwe. Lakini tunaona kama serikali haina hiyo hiyo bidii ya kufanya kazi hiyo.
Haina bidii.
Lakini nimesikiliza rais wa Tanzania Magufuli hadi katika mkutano santi kinafanyika Kampala, alilaumu mapresident wengine, aliwaambia kuwa wanafanya program lakini hawaangalie kama hizo program wamefanya kama zimezaa matunda. Na kwa hiyo alikuwa anasema mambo mingi, mwa hiyo mambo mingi palikuwa kupiganisha ulaji rushwa, kwa maana tunasikia kama katika nchi yake mpaka anajaribu apiganishe ulaji rushwa. Hata ingawa Tanzania bado ingali na rushwa, lakini mwaka jana mwezi wa 12 nilikuwa Tanzania Arusha, nilisikia vile wa raia wanasema kama kana jaribu hata ingawa kupiganisha rushwa sio kitu rahisi.
Sawa sawa. Gabriel, kuna msikilizaji aliyetoka hapo awali amezungumzia kuhusu uwajibikaji, kwamba wanaokuwa wamekamatwa labda na ufisadi ama ulaji rushwa, uwajibikaji wake, kesi zimejaa mahakamani na pengine labda hawachukuliwi hatua za kutosha. Umesema Burundi ni moja ya nchi katika Afrika Mashariki zinaongoza kwa rushwa. Je, umeshuhudia watu wakiwajibishwa kwenye hili?
Kwa kama watu wakipelekwa mahakamani hawa ile justice haifanyi kazi yao, unasikia kwamba mambo haiwezi kwenda mzuri. Kupiganisha rushwa haiwezekani, kwanza ni kwa siasa, alafu ni kwa justice. Sasa kwetu sisi tunaona kwa siasa hakuna, watu wanasema hakuna, hakuna kitu. Kwa justice ni pamoja, sisi tunaona tu kila ngambo, kila mahali ni rushwa.
Asante sana Gabriel, na tunaomba usiondoke, uendelee kushiriki katika live talk. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kikiwa ni mjadala wa wiki, leo tukizungumzia ripoti ambayo imetolewa na shirika la Amnesty International kuhusu Transparency International kuhusu hali ilivyo ufisadi katika eneo la Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa jumla, dunia nzima kwa kusema ukweli. Lakini tulikuwa na msikilizaji ambaye alikuwa kwenye laini ya simu akitaka kuchangia, jina lake naambua ni Ocheng George kutoka nchini Kenya. Ocheng George, karibu, changia au toa maoni yako katika live talk.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza mimi kwa majina ni Ocheng George, kwa sasa nikiwa katika Likoni viungani mwa mji wa Mombasa. Kile ambacho ningependa kusema ni kwamba kwa kweli ufisadi nchini Kenya ni mingi zaidi, na huku Kenya ufisadi hufunikwa na ufisadi mwingine, kwa sababu mara nyingi mtu anaposhiriki ufisadi wa kufilisi nchi huwa anajihusisha katika ukabila, yani kabila lake. Na mtu anapojikuta katika kabila lake, basi unapata kwamba kupigania hiyo ufisadi ili umalizike kabisa ni ngumu na hawezi kabisa kukamilika. Kwa hivyo mimi kile ningeomba serikali zilizoko, nyingi ya serikali zilizoko barani Afrika, hasa Afrika Mashariki, ndio zinazoendeleza ufisadi zaidi hata kuliko mwananchi wa kawaida. Asante sana, ni Ocheng George nikiwa Likoni viungani mwa mji wa Mombasa.
Shukran sana Ocheng George, msikilizaji huyo akiwa huko nchini Kenya. Bila shaka ujumbe wake huko loud and clear, kwamba nchi za Afrika zichukue hatua zinazofaa. Na tukiwa hapo Mary, labda nizungumze tu kwamba katika mazungumzo yangu ya awali na huyu mkuu wa Transparency International Kenya, huyu Kimeu ambaye hatukuweza kumpata kwenye laini ya simu, imuuliza kuhusu kauli mbiu ya mwaka huu, kuhusu jinsi tulivyosema Afrika, nchi za Afrika zimesema ni yeye, ni kauli mbiu ni kupambana na ufisadi mwaka wote huu. Na nikataka kujua Transparency International ina msimamo gani kuhusu kauli mbiu hiyo, na kama inaona kwamba itaweza kuimarisha hali ilivyo katika bara nzima la Afrika kuhusiana na ufisadi. Na hivi ndivyo walivyoeleza.
Naam, nafikiri ni jambo zuri kwamba muungano wa Afrika umetenga huu mwaka wa 2018 kama mwaka wa kupigana na ufisadi, na pia wametenga Julai tarehe 11 nafikiri kama siku ya Kiafrika ya kupigana na ufisadi. Ni jambo nzuri na linaashiria kwamba katika kontinenti nchi zetu zinatilia mkazo jambo la kupigana na ufisadi. Kwetu sisi hapa nchini, huo mwito ambao nilikuwa nautoa ni kuona kwamba hatujapiga hatua kubwa sana katika kupigana na ufisadi, na bado tukiangalia tuko tumeorodheshwa sasa kama nafasi ya 143 juu ya 180 ambazo ni nchi ambazo zimechunguzwa, ambao ukizingatia ukiangalia kwa makini utaona kwamba tuko chini sana, na kuna nchi nyingi za Kiafrika tu ambazo ziko juu yetu. Kwa hiyo inahitaji kutia bidii ili kuweza kupambana na ufisadi.
Hebu tulizungumzia hilo, manake tukikalia hapo katika eneo la maziwa makuu, na najua wewe kama mmoja wa maafisa wa ngazi za juu umefuatilia hili kwa kina, nchi kama Rwanda, nchi kama Tanzania zimewekwa wapi katika orodha hii?
Rwanda kama kawaida huwa ndio nchi ambayo imeorodheshwa vizuri zaidi kwa miaka iliyopita na hata mwaka huu iliorodheshwa kama nchi ya 48 duniani kote ikiwa na alama 55. Tanzania nayo ikaorodheshwa nchi ya 103 ikiwa na alama 36. Kufuatilia Kenya ikiwa nafasi ya 143 ikiwa na alama ya 28. Uganda nayo ikafuatilia katika sehemu ya 151 ikiwa na alama 26, na Burundi ikakamilisha hiyo orodha katika Afrika ya Mashariki ikiwa nafasi ya 157 na alama ya 22.
Charles Misango, umesikia hiyo kwamba kuna kauli mbiu ilitolewa hapo awali na muungano huu wa Afrika kupambana na ufisadi. Hebu kwa ufupi tu tuambie kwamba ni mazingira gani ambayo watatumia ili kuhakikisha kabisa wanatokomeza ama kuharibu ufisadi katika bara la Afrika. Afrika Mashariki sana sana.
Mimi kwa mtazamo wangu ni lazima mambo matatu yafanyike. Moja, dhamiri za dhati kabisa za viongozi wote wa nchi za Afrika Mashariki kuunda, ikiwezekana waunde kikosi kazi. Mawili, kama waunde kikosi kazi ambacho kitahusisha wataalamu wa kutoka nchi hizi zote waliobobea katika kupambana kwanza na rushwa kubwa, sasa hili ndio kundi ambalo linaangamiza uchumi wa nchi na linaweza likaamua pia kumweka nani awe kiongozi wa nchi fulani, nani awe au mwanasiasa wa nchi fulani, kwa sababu wanahitaji kupenyeza mambo yao na biashara zao ambazo ama ni halali au ni haramu kwa ajili ya manufaa yao. Hawataangalia tena ni manufaa ya nchi au kikundi cha watu. Kwa hiyo hawa wanaweza kuunda ama washirikishe taasisi zote zinazohusika na kupambana na rushwa kwa kila nchi, wakisaidiana pia na hata sio vibaya, sio vibaya wakishirikiana na majeshi ya polisi, majeshi ya polisi na usalama katika nchi hizi ambazo zitaungana vizuri, kwamba wanaamini kabisa. Tatu, la pili ni kuwaweka pamoja wafanyabiashara wa nchi hizi waamue kutoka moyoni kwamba tunataka kufanya biashara za kiundugu za halali. Nani ana nini, nani hana kitu gani ambacho tunaweza kushirikiana nacho, na biashara zikienda vizuri kuliko ambavyo imekuwa ni mtindo wa kawaida kwamba wafanya biashara, kwa sababu kundi kubwa sana ambalo linajua kwamba sisi labda wa Tanzania kuna nini Kenya ambacho hatuwezi kupatikana na nani tunaweza tukamwambia na akaweza akatupa sapoti nzuri ambayo itanufaisha wafanya biashara wote hawa. La tatu ni kwa wananchi wote, nchi zote, kutoa elimu ya kutosha, elimu ya kutosha, kila mmoja achukie. Na hili katika nafasi ya tatu, wasiwaache kamwe viongozi wa dini, wasiwaache kamwe viongozi wa dini, kwa sababu mimi naamini hata Kenya wamefanikiwa zaidi baada, kama wanakumbuka vizuri sana. Kwa nini wamefanikiwa? Kwa sababu hata kiongozi wa ile tume ya kupambana na rushwa walibadilisha kabisa, kwa sababu mwanzoni hali ilikuwa ni mbaya sana, wakamweka yule kiongozi ambaye alikuwa ni askofu wa kanisa la Anglican baada ya kujiuzulu, na yule mwingine ambaye alikuwa anaitwa nadhani Sambo de Philip. Lakini unaona vile bwana alipoingia mara moja alisema nini, kama kuna watu wanakula rushwa waache leo. Simama vizuri, maana yake kwamba alisaidiwa na ile nguvu ya neno la Mungu ambalo limbo. Kwa hivyo wanaweza wasiogope kushirikisha viongozi wa dini ambao wanaweza wakasaidia kabisa katika nafasi zao za kuhubiri neno la Mungu, kuwafundisha, wakawafundisha watu nafasi nzuri ya kuichukia rushwa, kwa sababu hata TAKUKURU wameonyesha wazi kwamba keti makauli kwa miaka miwili watu wengi sana wamefika kutoa taarifa za rushwa na matukio ya rushwa katika ofisi za TAKUKURU. Ishara inaonyesha kwamba wananchi sasa wanatambua, wanaichukia na wako tayari kutoa ushirikiano iwapo tu wataonyesha kwamba wanalindwa, wanahifadhiwa na mwisho wa siku hawataweza kudhurika.
Bila shaka, asante sana. Hapo Mary anazungumzia huyu bwana anaitwa Wabukala ambaye ndiye anasimamia ile tume ya kupambana na rushwa pale nchini Kenya, na kuna watu wanaozungumzia hili, wanasema tangu huyo bwana shike usukani kumekuwa na mabadiliko, lakini yeye huwa azungumzi sana, na sasa labda ndio tunaona tumepata hapo
kumepatikana. Lakini BMJ, mimi swali langu ni kwamba hawa watu ambao kuwa wanahusika na rushwa wanachukuliwa hatua? Hatujapata bado mtu. Tungekuwa na mtu leo kwenye line ya simu akatueleza kama
akaeleza. Na tumekuwa pia tukitafuta vizuri wasikilizaji wajue kwamba hatukuwa katika show hii tunajaribu kushirikisha pande zote. Tulikuwa tunamtafuta huyu afisa wa EACC kule nchini Kenya, Michael Mubea, lakini hatujafanikiwa na tunaendelea kujaribu kumpata ili atueleze ni nini ambacho pia wanafanya kuongeza alama hizi. Alama mbili zipo, ni mbili ndio kama alivyosema bwana Misango, lakini ni chache, labda mwaka ujao tupate kusikia ni kama tano namna hii.
Hebu kwanza tumuulize Misango kwa upande wa Tanzania. Misango, kuna kesi zozote?
Kwa sababu tumetoka kwa alama 32 mpaka 36, kwa hiyo tuna alama 4, sio mbili tena,
ni juu, ziko juu kidogo. Lakini kwa upande wa uwajibishwaji, kwa upande wa Tanzania, kwa upande wa uwajibishwaji wa watu hawa wanaokutwa na ufisadi ama rushwa,
na kwa Tanzania
wanawajibishwa kwa sasa?
Kwa kweli tumepiga hatua kubwa, kwa sababu moja, kuna hatua kadhaa ambazo zimechukuliwa. La kwanza, serikali iliyoko madarakani, sitaki kuzungumzia wale ambao wameshafikishwa mahakamani, lakini mtakumbuka wazi watu ambao hawakutarajiwa kuguswa, kusemekana, kamatwa, kutuhumiwa, tumewaona hata walau wakishikwa na wengine kati yao mahakamani, wengine bado ziko kwenye uchunguzi, na wengine wameachiliwa, lakini wengi kabisa hatukutarajia kwamba kutakuwa na nguvu kubwa ya kukamata wale ambao walikuwa wanaaminika kwamba wasingeweza kuguswa, na wengine walikuwa na majina makubwa. Hatusemi kwamba wana hatia, hapana, kwa sababu bado mwenye haki ya kutoa hukumu na kusema kwamba huyu ana hatia ni mahakama pekee yake. Kwa hiyo wasinitafsiri kwamba tayari nimeshawa hukumu, hapana. Lakini ile kitendo tu cha kuthubutu walau kufanya hiyo kazi, hiki tunaona kama ni hatua kubwa na nzuri, na ambayo inawaogopesha hawa watu wengine wa chini. Hilo la kwanza. Ni la pili, uchunguzi leo hii, hata vitendo vya rushwa katika taasisi nyingi vimepungua, isipokuwa bado kazi ipo. Tunashuhudia kwa mfano hivi karibuni, mwaka jana, ningekuwa nimejiandaa vizuri nikuonyesha huyu mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Isiro, yeye mwenyewe anaweza akatoa taarifa ni askari wangapi wa vyeo vya chini mpaka vya ngazi za mainspekta wa polisi ambao wamefukuzwa kazi wakashtakiwa kwa sababu ya kupokea rushwa. Taarifa ziko nyingi sana za namna hiyo. Tunaona tu maaskari wengi wa TRA, tunaona tu wafanyakazi wengi tu wa mataasisi ambao walikuwa wanaongoza, hata ikiweza magereza, kwa sababu ungetegemea kwamba magereza isiwa na rushwa, lakini magereza ilitajwa pia kuwa na rushwa. Kuna changes nyingi sana ambazo zimefanyika ambazo lengo lake lilikuwa ni kusafisha wale wote ambao wanatuhumiwa tu kuwa na rushwa. Kwa hiyo tuhuma tu ya huyo kuwa na rushwa, tayari serikali imeshachukua hatua. La tatu, wizara ya ardhi ilikuwa ina mgogoro mkubwa sana na mmoja ya taasisi ambazo zilikuwa zinaongozwa kwa rushwa, lakini uteuliwa kwa waziri Makini, sema ni wengine sio Makini, hapana, tunashuhudia kwamba waziri Lukuvi amekuwa akipambana na haya matatizo, na wengi sana wametaifishwa, wamenyang'anywa viwanja vyao, kwamba wewe umegundua kwamba ulipata hiki kiwanja kwa hasara, kwa njia ya rushwa. Wamemnyang'anya yule, wakamrudishia yule ambaye imethibitika kwamba alikuwa na hati sahihi. Haijalishi ulikuwa umejenga nyumba ya ghorofa, yote inakuwa ni mali ya yule mwenye kiwanja kile cha kwanza. Kwa hiyo wewe uliyedhania kwa njia ya rushwa, wengine wanasema imekula kwako. Kwa hiyo watu wanaanza kuogopa kwamba sasa hivi kwa kweli, ingawa sijapiga hatua kubwa, lakini zipo dalili na zipo alama ambazo kama wananchi watapewa elimu ya kutosha na wakahakikishiwa tu usalama,
Bila shaka hatua hizo kama anavyoeleza hapo Charles Misango. Naona Mary wanazungumza sana kuhusu uwezekano au ule uwezo ambao maafisa wanaopewa kazi ile wako nayo. Ulimsikia yule msikilizaji aliyepiga simu kutoka Kenya akizungumza kuhusu waziri Matiang'i ambaye kila wizara anayopewa anaonekana anafanya utendakazi, wanachapa kazi kweli kweli, na vile vile huko Tanzania, na tunatumai kwamba hawa ni watu ambao wataendelea kufanya kazi kwa jinsi ambavyo wanafaa kufanya ili waweze kuimarisha hali hii. Lakini msikilizaji, nafikiri tuende tuangalie ni nini wanasema kwenye mitandao ya kijamii. Tukirejea
na msikilizaji katika laini,
tuna msikilizaji basi tumpe nafasi. Msikilizaji, taja jina lako na mchango wako kwa live talk hivi leo.
Naam, asante. Mimi kwa jina naitwa Sali Bunzali, mshiriki mkuu wa kipindi hiki cha Line Talk, toka hapa maeneo ya Kashishi, Kasoma mkoani Shinyanga. Ni kweli tunaangalia mjadala wetu ulioko mezani kwa leo. mimi ushauri wangu au nianze kwa maoni kwamba kweli tunaona ushirikiano mkubwa kwa mataifa yetu kujadili na kuweza kuonyesha mbinu gani za kuweza kutatua ile swala la ufisadi, ili kuondoa hiyo taswira. Na hivi inchi ni maajabu sana kweli, ambayo yanaonekana kwamba inchi mpaka inaingizwa kwenye namba, unajua kuingizwa kwenye namba ambayo inasemekana kwamba namba ya uchafuzi, hiyo ni namba mbaya sana. Lakini mimi na mfano mmoja ambao mimi kwa hapa Tanzania nimeona kwamba baada ya serikali ya awamu ya tano kuingia madarakani, kuna baadhi ya mambo ambayo imekuja kuyafichua, na tayari hayo mambo yamekuja kuwekwa wazi na watu tayari wakawa wametangaza kwamba fulani anafanyika kwamba huyu ni fisadi, lazima anapandishwa kizimbani. Lakini sasa kuna kitu ambacho serikali ilikuwa inatakiwa kuishauri kwamba hawa mafisadi ni watu ambao ni viongozi, sio mwananchi tu wa kawaida. Lakini sasa unakuja kujiuliza kwa nini sasa hao mafisadi, na wakati watu labda ni watumishi wa umma au ni watu wa kuchaguliwa, anaenda kuitumia nafasi yake kwa ajili ya kuichafua. Sasa hapo mimi ndio sura inakuja nyingine tofauti. Ndio maana nikaitaka serikali bora ingebadilisha mfumo ungie tofauti kabisa, kwamba fisadi kama fisadi anapokuja kubainika, moja kwa moja hiyo atupiwe magerezani, sio kwamba apandishwe mpaka mahakamani. Maana sasa hivi kuna mahakama ambazo zinajengwa sasa hivi kwa ajili ya kukabiliana na mafisadi. Lakini sasa hao mafisadi ni vyema tu moja kwa moja wangekuwa anatupiwa tu magerezani kuliko kuzunguka, kwa sababu kwa mfano serikali ikikaa na kuweka aidha kama kutoa changamoto au kutoa motisho kwa mtu atakayetoa taarifa kwamba fulani kwa halmashauri fulani amebainika kwamba nafasi yake ameitumia sivyo. Sasa huyo mtu aliyetoa taarifa bwana sasa kitangaza inamwezesha kidogo, ili inarahisisha namna kuweza ku.
Sawa Bonzali. Basi kukusaidia
wangu ambao nilikuwa nataka
kukusaidia tu, ngoja tumtupie hilo pendekezo mchambuzi wetu atuambie. Yeye si mwanasheria lakini ana utaalamu kidogo, kwamba watupwe magerezani tu hao mafisadi wanapokamatwa chazi?
Hapana, sheria haiko hivyo. Uwezi ukamkamata tu mtu ukamtupa gerezani, kwa sababu vipo vitu vingi ambavyo haiwezekani kokote duniani. Kwa hiyo lazima taratibu zifuatwe, hao watu wapelekwe gerezani, mahakamani, na serikali ithibitishe kwamba huyu amekula rushwa, huyu ni fisadi, huyu ni nini. Na hatimaye ni mahakama tu katika nchi yote yenye demokrasia, ni mahakama tu ndio inaweza kumtambua kwamba huyu tayari ana hatia ya namna hii.
Bila shaka
hiyo kitu kwa kweli ni lazima nzuri, lakini bado tunahitaji nao, kama anavyofahamu yeye mwenyewe alivyosema. Ni kweli kwamba viongozi wengi sana ambao wamekamatwa na wanachuki na wengine wako nje, usifikiri kwamba wale ambao hawajakamatwa wameachiwa. Hapana, nina uhakika kabisa kuna watu wengi sana, taasisi zote ambazo zilikuwa zinatumiwa kwa rushwa zinachunguzwa taratibu. Serikali haiwezi kupiga kelele tu kila kitu kinachofanyika. Hapana, utakuwa unaharibu ushahidi na utakuwa unafanya vitu visiende. Lakini nina uhakika kabisa hata ambao wako serikalini, ambao taasisi zao zinatumiwa kwa rushwa na ufisadi, nina uhakika kabisa zinachunguzwa pole pole, na hatimaye unaweza ukasikia mtu amefikishwa mahakamani, unashangaa kwa huishi kwa naye hapa hapa. Lakini utaona hiyo lazima tu sheria ifuatwe.
Bila shaka ni lazima sheria zifuatwe. Naona muda umekimbia sana, na kuna swala Mary ambalo nilitaka pia tuguzie kidogo, manake hii ripoti haikutaja tu kuhusu ufisadi, ilitaja pia kama ulivyoeleza kwenye utangulizi, kuna
mazingira ya
kufanya kazi, wanahabari ambao uripoti mambo haya. Naona unakimbia muda, lakini pia lazima tusome yale wanaosema kwenye mtandao wa kijamii. Labda tukipata dakika moja mbili tutajiunga naye Misango na labda Gabriel, sijui bado yuko kwenye laini ya simu, wazungumzie hilo kwa kifupi. Tuangalie ni yapi mnayosema kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze naye huyu Elisha Mazoya, anasemaje Meli?
Elisha Mazoya wa Buhongwa, Mwanza, Tanzania, anasema binafsi siamini kama kwa nchi yetu jambo hili limepungua, pamoja na kuahidiwa kuundwa kwa mahakama ya mafisadi ambayo mpaka sasa sijaona mtuhumiwa yoyote akifikishwa hapo na kuchukuliwa hatua za kisheria.
Naye Sayenda Mabula Magesha anasema ninapatikana Mwakitoloyo kule Shinyanga, Mwakitolio. Mimi naona swala la ufisadi limepungua sana kwa nchi yetu ya Tanzania, tofauti na zamani, manake hata ufisadi wenyewe hauna faida yoyote, ni kunyonya raia. Ni vyema na nchi zingine pia zinazohusishwa na ufisadi zikaacha.
Vic Kavu anasema kwa nchi kama Tanzania sidhani kama ni sio vyema kujivuminia, pamoja na juhudi zote zinazofanywa na rais wetu mpendwa Magufuli, bado kuna watu hawazingatii maadili kwa hasa katika swala la ufisadi.
Norbert Otieno ameandika hapa kwa Kiingereza, lakini najaribu haraka haraka kutafsiri. Anasema sielewi ni kwa nini wanazungumzia tu nchi za Afrika wakati kuna uhusiana na ufisadi, ili hali ufisadi unatokea katika nchi zote zikiwemo nchi za magharibi. Kwa hivyo waache kuzungumzia Afrika, wazungumzie dunia nzima.
Pius Dankala wa Dodoma yeye anasema kwa kweli mimi naona swala la ufisadi halitaisha milele kama viongozi wameingia madarakani kwa njia za rushwa, kwa hiyo hawawezi kupambana na rushwa au ufisadi.
Haya, mpenzi wa Mungu, rushwa na ufisadi hautaisha milele kwa sababu baadhi ya viongozi waliingia madarakani kwa njia za rushwa, kwa hivyo hawawezi kupambana na rushwa au ufisadi. Huyo anajulikana kama Pius Ndangala. Ulikuwa umemsoma huyo?
Ndio huyo. Amepata baadhi ya kusoma mara mbili. Esther Tesha huyu, Esther Tesha wa Moshi, Kilimanjaro. Yeye anasema nahisi kwa sasa ufisadi umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na viongozi kulisimamia na kuchukua hatua kali dhidi ya mafisadi.
Naona Mary, wengi wanaozungumza hapa hususan kutoka nchini Tanzania wanasema ufisadi umepungua. Huyu Boniface Steven Baba Serapia huyu bila shaka ni shabiki mkubwa wa vipindi vyetu hapa wa VOA. Binafsi naona kwamba ufisadi umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na viongozi kulisimamia na kuchukua hatua kali dhidi ya ufisadi.
Basi tukiwa tunaendelea, hebu tusikilize kisehemu kidogo tu. Mara tu baada ya ile ripoti kutolewa hapo jana, BMJ, wasikilizaji wa Kenya ama wananchi wa Kenya walisema nini?
Ni wazi kwamba ufisadi unaendelea nchini kwa sababu viongozi wetu hawawajibiki katika matumizi ya fedha na rasilimali nchini katika uongozi wao.
Ufisadi umetuadhiri pakubwa, haswa kwa makazi. Vijana hatuna kazi Kenya. Tumesumbuka sana kupata kazi, unajua lazima hongo.
Mesikia, eti kupata kazi mpaka utoe hongo.
Inakuwa ni lazima utoe hongo. Na hili si swala ambalo ni jipya ya Mary, wajua wamekuwa kizungumza hivi kwa muda mrefu. Lakini kile ambacho niliweza kuona jana, baadhi ya mazungumzo pia kutokea Kenya, waliposikia kwamba kuna wameimarisha kutoka mwaka uliopita.
Manake, yapo kwa 2%.
Kidogo ndiyo, lakini alivyosema Charles ni kwamba hata kama ni kadogo,
lakini
ni hatua nzuri, ni hatua ya kuimarisha hali ilivyo. Wanaonekana baadhi wa Kenya wanafurahia sana ripoti hii kwa sababu imekuwa ni muda mrefu sana hawajasikia habari ambayo wanaweza kusema ni habari inayoleta mchangamko. Lakini ndivyo hivyo hali ilivyo, muda umekimbia sana. Charles na Kundadhi, tuangalie Gabriel kama bado uko nasi. Hebu tuzungumzie hili kwa dakika moja tu hivi kuhusu mazingira ya kufanyia kazi ambayo pia umetajwa katika ripoti hii. Hapo ulipo Burundi, ikoje hali ya kufanya kazi hususan kwa wanahabari ambao wanaripoti mambo haya ya ufisadi?
Kitu ya kwanza mnapaswa kujua kwamba Burundi hivi hakuna kazi. Upata kazi ni kitu unapaswa kutoa rushwa au unakuwa kwa chama tawala. Ni vitu hivyo mbili tu inatuma unapata kazi kwetu. Ni kutoa rushwa au unakuwa kati ya chama tawala. Na ndio hivyo, na kila mtu anajua kama ni namna hivyo.
Basi msikilizaji, naona kipindi chetu muda umekwenda mbio kweli kweli. Tunatamani kuendelea lakini muda
hautukumpa uturusu nafasi hata Charles Misango kufunga, lakini bila shaka amezungumza mengi.
Tunashukuru Charles Misango kushiriki katika Live Talk siku ya leo. Niwashukuru wengine wote, Gabriel na wasikilizaji wetu. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
BMJ Muridhi,
mwendeshaji wa matangazo haya ni Aida Isa, msimamizi ni mimi Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote weekend njema.